Parolas gesignoroi Claude kai Andri Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La 112-pagia libro de Reinhard Haupenthal dedicita alla unua Volapük congresso en Friedrichshafen augusto 1884 ne povas ne altiri la attenton de ciui ciu interesigas pri la disvolvigio de la plan lingua ideo kai ec nur de Esperanto.
Eble vi opinias che pli ol 100-pagia libro dedicita al Volapuka conveno nur povas esti tedajo. Se vi comenzos trafoliumi la archivajoin ciuin nelazigeble serciadis Reinhard Haupenthal, vi rapide constatos che liai commentarioi al tiuici documentoi cae liai esperantigoi de reproductitai rapportoi ne nur agrable legigas, sed samtempe renovigas la conoin iom mitain ciuin oni generale havas pri la disvolvigio de Volapuko.
Tiui legajoi ancau montras quiom ni multe schuldas alla Volapuka movado, quiu positive au negative inspiris la Esperanto pionirojn. Multai el ili facte transiris de Volapuko al Esperanto, quiam la lingvo de Martin Schleyer disexplodis en aron da reformai projektoi. Ili ne bone comprenis la causoin de la viv ceso de tiel rapide disvolviginta lingvo, cae per siae pseudo-clarigoi ili generale fortichigis la contra-Volapukain racontoin, ciui rapide farigis pli legendai ol facto prescribai. Alvenis la tempo iei verai esploroi cefe dank alla publicajoi de Haupenthal cae alla libro collectoi malcovritai dum la pasintai iaroi.
Por doni al vi ideon pri la etoso quiu regis en la unua Volapuka congresso, ni lautlegos al vi la comenzon de rapporto de Rupert Kniele. Tiu ci documento estas titolita La unua congresso de la mondlingvai amicoi.
La invitoi alla unua generala assembleo de ciui cluboi cae anoi de la mondlingvo occasis iam antau multai monatoi per la organo Volapuka Bled, cae la adeptoi de la el trovo de Schleyer, loggiantai en granda disto, havis la tempon suffician por preparisin por voyaggio alla charma urbeto Württemberga, Friedrichshafen, ce la Constanza Lago.
La debatoi devus occasi la 26 cae 27 de augusto 1884. Sed iam la antauan vesperon la plimulto de la fremdai gastoi alvenis alla congressa urbo cae la festa comitato accompagnis ilin alla congresseio situanta tui ce la bordo de la lago, la feste ornamita salono casina.
Compreneble, la unua saluto directigis alla universale respectata el trovinto de la mond lingvo, signoro pastro cae redactoro Johann Martin Schleyer, el Litzelstetten, apud Konstanz, quiu plei core bonvenigis ciuin alvenintoin, quiu igis liai carai amicoi iam per correspondo.
Signoro urba pastro ege el Friedrichshafen, ciel comissiito de la urbo transdonis alla fremduloi per varmai vortoi siain bonvenigain salutoin, cae la perfecte instruita coruso de la urbo senteme cae belege presentis, crom ceterai cantoi, ancau la festan himnon vercitan de la iuna instruisto monlingva studento de teologio Zorel el Ravensburg, cae componitan de signoro Schleyer.
Ce ci occaso, signoro doctoro pri medicino Ob Lidal el Meidling, apud Vieno, tostis Volapuke por signoro Schleyer, tiel montrante kiel facile cae flue parolablas la nova lingvo. tiu diro montras fakte che oni parolis en la germana lingvo en tiu congresso.
Antau ol daurigi tiun ci legadon de la rapporto de Rupert Kniele, ni interesigiu pri la Volapuka himno, jen gia esperantigo.
Cultivi pazzon cae fratezzon cae concordon jen deviso. Jubilu al la verco. Unu lingvo criu vi cun ni. Validu por la tuta tero, jen la cel de nia ligo.
Proclamu cio do multigos la prosperon del homaro. Unu lingvo savonia instruos, ciam sonos gi de poluso al poluso. Tial sciu l'universo, unu lingvo por la tuta mond.
Vivu do la lingvo, cae la sprita inventinto, cae la subtenantoi del afero. Criu vaste tra la maro cae la tero. Estu unu lingvo, unu buscio su la tuta terra rond.
Tiu lasta strofo en Volapuko tiel dirigas.
Datu vel puka lifomöd, lifomsöd pakels otta. Volapuk ai flolamöd, e velapuked oma, e velapuked oma. Oi binomöd so tal, menade balepuk bal.
Reinhard Haupenthal diras tion ci en noto concerne tiun Volapukan himnon de la teologia studento Zorel, quiun musicigis Martin Schleyer, la autoro de la lingvo.
La impresan efficon de la Volapuka himno de Zorel mi povis sperti mem, quiam gin presentis la scola coruso de Martin Schleyer gymnasio e la 17 de octobro 1981, occase de la 150 anniverso de Schleyer. De tiu solenajo existas videoregistro.
Eble ni foie povos audigi al vitiun ci registrajon, occase de visito de Reinhard Haupenthal ce nia radio el sendeio. Li tut certe havos multon por raconti pri la Volapuka disvolvigio cae pri ties influoi sur la disvolvigion de Esperanto. Almenau tiu ci rapporto pri la unua Volapuka congresso multe memorigas la ec malfermon de niai Esperanto congressoi.
En Friedrichshafen, la duan congressan tagon, Martin Schleyer alparolis la assembleon. Pri liai diroi Haupenthal note diras. La inaugura parolo de Schleyer, laula comunico de Kniele, restas pala, cae nenio dira, compare alla congressai paroloi de Zamenhof. Ni tamen citu quelcain el liai diroi.
La ideo de mondlingvo nun tempe trovigas en la aero. Mi ricevas letteroin el ciui continentoi, ciui confirmas min en tio, cae tial mi esperas che nia afero nun radicigis. Dum mia tuta vivo mi daurigos la comencitan vercon cae ne plu resignatios, ecce se trafos min mal honoro cae persecutoi.
Schleyer tiel concludis sian paroladon.
Mi finas per nia deviso, menade bal puci bal, al unu homaro unu lingvo, cae per la belai vortoi de Württemberga giurnalo, ci ligilo de la lingvo farigiu ligilo de la amo circau prenonta ciuin popoloin.
Kiel vi constatas, Esperanto ne havas la monopolon de la interna ideo. Gi jam esprimigis per iom similai vortoi en la Volapukai congressoi.
Se vi desiras intimigi cun tiui Volapukai eventoi, kiui estas quasau prahistorio de Esperanto, la eldonajoi de Reinhard Haupenthal, cae cefe la verco la unua Volapuk congresso Friedrichshafen Augusto 1884, documentoi cae commentoi, eldonita pasintiare ce Arthur e Iltis, estos por vi vera mineio da malcovrajoi.
Eldonigiu same documentaroi pri la dua cae tria Volapukai congressoi, cae rencontu tiuici libroi, ciui mancis gis nun alla historiistoi de la planlingva ideo, crescantan legantaron. Tiel firmigios la conoi pri la unua iaroi de la disvolvigio de Esperanto, cae mal aperos la mitoi cae legendoi.
vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon instigis vin interesigi pri la eldonajoi de Arthur e Iltis kai interalie pri la unua Volapuka Congresso. Gis reaudo.